ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. საფრანგეთის დაზვერვა აცხადებს, რომ ქიმიური იარაღით შეტევა ასადის რეჟიმმა განახორციელა სირიაში. პაკისტანში ფერვეზ მუშარაფს კიდევ ერთ მკვლელობაში ადანაშაულებენ. უფლებადამცავი ჯგუფი აცხადებს, რომ ბაქო არჩევნების წინ სხვაგვარად მოაზროვნეებს ზღუდავს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საფრანგეთის დაზვერვის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა ქიმიური იარაღით მასშტაბური შეტევა განახორციელეს. ანგარიში, რომელიც 9 გვერდისგან შედგება, ფრანგ კანონმდებლებს ორ შაბათს წარუდგინეს. გავრცელებულ ვიდეო მასალაზე დაყრდნობით, ანგარიში წერია, რომ დამასკის შემოგარენში 21 აგვისტოს მომხდარ თავდასხმა სუმცირე 281 ადამიანი ემსხვერპლა. თუმცა ანგარიშის თანახმად, მანამდე გავრცელებული ცნობები, რომ თავდასხმას 1500-მდე ადამიანი შეეწირა, შესაბამისობაშია ქიმიური იარაღით განხორციელებულ ასეთი სიმძლავრის თავდასხმასთან. პარიზი და ვაშინგტონი სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სადამსჯელო სამხედრო ნაბიჯებს უჭერენ მხარს. ასადი უარყოფს ქიმიური იარაღით შეტევის განხორციელებას. ორშაბათს მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ უცხო ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ჩარევას რეგიონული ომის გამოწვევა შეუძლია. ამასთან, ასადის თქმით, სამხედრო კამპანიაში ჩაბმას საფრანგეთისთვის შედეგები მოჰყვება. პაკისტანის პოლიციამ ყოფილ პრეზიდენტს ფერვეზ მუშარაფს კიდევ ერთ მკვლელობაში დასდო ბრალი. ოფიციალური პირების განცხადებით ეს ბრალდება უკავშირდება რადიკალი სასულიერო პირის აბდულ რეშიდ ღაზის მკვლელობას 2007 წელს ისლამაბადის მეჩეთზე განხორციელებული შეტევის დროს. მაშინ 100 ადამიანზე მეტი ემსხვერპლა მეჩეთის ტერიტორიაზე სამხედროების შეჭრას, რასაც წინ უსწრებდა კონფლიქტი არმიასა და რადიკალ ისლამისტებს შორის. ეს ამ ეტაპისთვის ბოლო ბრალდებაა, რომელიც უკავშირდება ამ გადამდგარი გენერლის 1999-2008 წლების მმართველობის პერიოდს. მუშარაფს, რომელიც ამჟამად შინაპატი მრობაში იმყოფება, ასევე ბრალი ედება ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბენაზირ ბჰუტოს მკვლელობაში 2007 წელს და ბალუჩი თემის ლიდერის მკვლელობაში 2006 წელს. ამასთან, მუშარაფს ადანაშაულებენ 2007 წელს მოსამართლეების დათხოვნის მცდელობაში. თავად მუშარაფი ბრალდებებს უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის მთავრობა 9 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ მიმართავს წინასწარ დაგეგმილ სტრატეგიას შეზღუდოს სხვაგვარად მოაზროვნეები. ორშაბათს გამოქვეყნებულ ანგარიში Human Rights Watch წერს, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ცდილობს არ გამოჩნდეს პოლიტიკური აქტიურობა, შეიზღუდოს საჯარო კრიტიკა მთავრობის მიმართ და ესრაფის არასამთავრობო ორგანიზაციების მეტ კონტროლს. სიტყვის შეკრებისა გაერთიანების თავისუფლების შეზღუდვით წერია ამ დოკუმენტში, ხელისუფლება ემზადება არჩევნებისთვის, რომელშიც მოქმედი პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის გამარჯვებას მოელიან. ანგარიშის თანახმად, ხელისუფლებამ დააპატიმრა პოლიტიკური აქტივისტები მოგონილი ბრალდებებით, დააკავა კრიტიკულად განწყობილი ჟურნალისტები, დაშალა მშვიდობიანი დემონსტრაციები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. რუსეთის ვიცე-პრემიერმა დმიტრი როგოზინმა მუქარა გამოთქვა მოლდავეთის მიმართ, რომ თუ ეს ქვეყანა ხელს მოაწერს ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ ხელშეკრულებას, მას შეიძლება გაუჭირდეს დნესტრისპირეთის პრობლემის მოგვარება. როგოზინის თქმით, მოსკოვს შეუძლია გადახედოს მოლდავეთთან თავის შეთანხმებებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი მიიჩნევს, რომ მინარეთის დემონტაჟის შემდეგ ადიგენის რაიონის სოფელ ჭელაში განვითარებულ მოვლენებს რელიგიურ შეუწყნარებლობასთან საერთო არაფერი აქვს. ჩვენ ყოველთვის ვამაყობდით საუკუნეთა განმავლობაში ჩამოყალიბებული სხვადასხვა აღმსარებლობის ადამიანთა მშვიდობიანი თანაცხოვრებით და იმით, რომ საქართველოში რელიგიური შეუწყნარებლობის მაგალითი არ მოიძებნება, განაცხადა თბილისში ამბასადორიალზე გამოსვლისას ბიძინა ივანიშვილმა. მისივე თქმით, რელიგიური გრძნობების პატივისცემა არამხოლოდ ეროვნული ტრადიცია, არამედ საქართველოს კონსტიტუციის ერთ-ერთი ფუნდამენტური დებულებაა. მიერმა აღნიშნა, რომ სოფელ ჭელაში მინარეთი კანონდარღვევით აშენდა და ხელისუფლება თვითნებობასა და უკანონობაზე თვალს ვერ დახუჭავს. ამასთან მან აღნიშნა, რომ როდესაც საქმე ეხება რელიგიურ გრძნობებს, ხელისუფლებას მეტი სიფრთხილე მართებს, რადგან ეს მეტად სათუთი თემაა ნებისმიერი აღმსარებლობის ადამიანისთვის. პრემიერის განცხადებით, საქართველოში რელიგიათა შორის თანხმობასა და მშვიდობას ალტერნატივა არ აქვს. ამით ასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ჩვენი შუა ღამის გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შესლებს თუ არა სალომე ზურაბიშვილი პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციის გავლას. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
რეგისტრაციისთვის ნათელი სიტუაცია არის და CS:GO-მ უნდა მომცეს უფლება. თუ არ მომცემს, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
არ წლება უთანხმოება თელავში ახლადაღმართული სტალინის ძეგლის გარშემო. ძეგლი უცნობმა პირებმა სავარაუდოდ პროტესტის ნიშნად შეღებეს. სტალინის საყვანისმსმლები კი კლავ ბელადის მიღწევებზე საუბრობენ.
მოსკოვმა კალთა გიშალა, ის დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო.
სექტემბრიდან სიგარეტი ძვირდება. რას ფიქრობენ ამ ამბავზე პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები და მწეველი თუ არამწეველი მოქალაქეები?
რა მგონია, რამე შედეგი ქონდეს, წეველი მაინც მოწევს.
კიდე უფრო უნდა გაზვირდეს, რომ ვერ იყიდონ მამაკაცებმა და იმ ქალებმა.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთი კვლავ არაა დარწმუნებული, რომ სირიის რეჟიმმა ქიმიური იარაღი გამოიყენა. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ინტერვიუს აქტივისტ სტუდენტთან, რომელიც გასულ კვირაში ჭელაში ჩავიდა და ადგილობრივ მუსლიმებთან ერთად მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში.
ძალიან რთული სიტუაცია არის. ხალხი ამბობს, რომ ისინი არ შეეგუებიან ადგილობრივ მოსახლეობა იქ, რომ უსასრულოდ იდოს მინარეთი ამ სოფლის გარეთ და ისინი მიმართავენ ყველანაირ მშვიდობიან ამას ხას უსვამენ, სხვათაშორის საკმაოდ სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ, ყველანაირ მშვიდობიან გზას მიმართავენ პროტესტის გზას, რომ ეს მინარეთი დააბრუნონ თავის ადგილს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გადაცემას სუძღვები მე, სალომე ასათიანი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა და პარტია საქართველოს გზის ლიდერმა სალომე ზურაბიშვილმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად განცხადებით მიმართა. საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად CS:GO-მ 72 საათის განმავლობაში უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება კანდიდატად რეგისტრაციის ან უარის თქმის თაობაზე. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, არ არსებობს რეგისტრაციაზე უარის იურიდიული საფუძველი, თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ ხელისუფლებისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები. ჩიმშერ რეხვიაშვილმა სადა ვითარებაში გარკვევა.
სალომე ზურაბიშვილმა და საინიციატივო ჯგუფმა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კანონით მოთხოვნილი დოკუმენტაცია 16 საათზე შეიტანეს. შესაბამისად, საქართველოს გზის საპატიო თავმჯდომარეს არ აუგვიანეს 5 სექტემბრის 16 საათისა ზუსტად ეცოდინება დარეგისტრირდება თუ არა ის საპრეზიდენტო კანდიდატად. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, არჩევნებში მისი მონაწილეობა შემდეგი გარემოების გამო არის მნიშვნელოვანი.
რეალური კანდიდატები და რეალური არჩევანი საზოგადოებისთვის სხვადასხვა ორიენტაციების შორის დღეს არის ძალიან შეზღუდული და მე ვიბრძვი ამ შემთხვევაში არამხოლოდ ჩემი კანდიდატურისთვის, მე ვიბრძვი იმისთვის, რომ ის ღირებულებები, რისთვისაც მე ვარ აქა და მე ვარ ჩართული ამ ბრძოლაში, იმ ღირებულების მქონე ადამიანებსაც მიეცეთ არჩევანის უფლება. თუ მე ვერ წარვდექი ამ შეჯიბრში, იმათ არ მიეცემათ და ალბათ სახლში დარჩებიან, რაც საქართველოსთვის ძალიან ცუდი არის ამ მომენტში.
თუმცა სალომე ზურაბიშვილის თქმით, მიზანშეწონილობის გარდა საპრეზიდენტო კანდიდატად მის რეგისტრაციას უზრუნველყოფს კანონიც. პარტია საქართველოს გზის ლიდერი პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს ხელისუფლების ცალკეულ წევრთა მოსაზრებას, რომლის თანახმადაც იმის გამო, რომ კონსტიტუციის შესაბამისად ორმაგი მოქალაქეობის მქონე პირი არ შეიძლება გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილს უარი უნდა ეთქვას პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციაზე. აი რა უთხრა ამასთან დაკავშირებით ორიოდე კვირის წინ რადიო თავისუფლებას საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინათინ ხიდაშელმა.
არ არსებობს ვირტუალური საპრეზიდენტო კანდიდატი. საპრეზიდენტო კანდიდატი გამარჯვების შემთხვევაში ხდება პრეზიდენტი. შესაბამისად, ის აკრძალვები, რომელიც არსებობს იმისთვის, რომ პრეზიდენტი რო გახდება ადამიანი, თუ მოიგო არჩევნები, შეძლოს პრეზიდენტობა. ამიტომ ეს ლოგიკა ჩემთვის ცოტა გაუგებარია, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს საკითხი არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადასაწყვეტი.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში კი არგუმენტად იმ პრეცედენტს ასახელებენ, რომელსაც მიმდინარე წლის ივლისში ჰქონდა ადგილი. CS:GO-ს წარმომადგენლის ეკა აზარაშვილის თქმით, კანდიდატად რეგისტრაციას ითხოვდა საქართველოსა და ნიდერლანდის მოქალაქეობების მქონე პირი.
CS:GO-ს კომ უთხრა უარი სანჩერიო ჯგუფსაც და მის მიერ წარდგენილ კანდიდატსაც. შემდეგ მან გაასაჩივრა ეს სასამართლოში, სასამართლომ დატოვა ძალაში ჩვენი გადაწყვეტილება.
საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრისა და პარლამენტის თავმჯდომარის თანამდებობები არ შეიძლება ეკავოს საქართველოს იმ მოქალაქეს, რომელიც იმავდროულად უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის კახა კოჟორიძის თქმით, ერთმანეთისგან განსაცალკევებელია პრეზიდენტის თანამდებობის დასაკავებლად და პრეზიდენტობის კანდიდატად რეგისტრაციისათვის საჭირო მოთხოვნები. მით უფრო რომ საარჩევნო კოდექსში კანდიდატის მოქალაქეობაზე არაფერია ნათქვამი.
ეს ძალიან დამოკიდებითი გარემოება იმისა, რომ ორმაგი მოქალაქეობის საკითხი რეგისტრაციის მომენტში არ ჩაითვალოს დამამკოლებელ გარემოებად. იმ შემთხვევაში, თუ სალომე ზურაბიშვილი არჩეულ იქნება საქართველოს პრეზიდენტად, მას აქვს პერიოდი პრეზიდენტის თანამდებობის დაკავებამდე, დაახლოებით სამკვირიანი პერიოდი, და ამ პერიოდის განმავლობაში მას უფლება აქვს მიმართოს საფრანგეთის საელჩოს და განაცხადოს, რომ მისთვის საფრანგეთის მოქალაქეობა და ამ შემთხვევაში ის აღარ იქნება საფრანგეთის მოქალაქე და შესაბამისად დაიკავებს პრეზიდენტის თანამდებობას.
საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ცენტრალური საარჩევნო კომისია ვალდებულია გადაწყვეტილება საბუთების მიღებიდან 72 საათში გამოაქვეყნოს. რეგისტრაციაზე უარი შემთხვევაში კი სალომე ზურაბიშვილისა და საინიციატივო ჯგუფის განკარგულებაში 24 საათი იქნება, რათა ცესკოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრონ. თუმცა სალომე ზურაბიშვილი დარწმუნებულია, რომ მოვლენების ამგვარი სცენარით განვითარების შემთხვევაში პრობლემა სამართლებრივის ნაცვლად აშკარა პოლიტიკურ ელფერს შეიძენს.
რეგისტრაციისთვის ნათელი სიტუაცია არის და CS.com უნდა მომცეს უფლება. თუ არ მომცემს, ეს იქნება პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომელზედაც გაკეთდება ის შეფასება, რომელიც უნდა გაკეთდეს და მაშინ ჩვენ დაგჭირდება, ჩვენ ვამბობთ საზოგადოება და პოლიტიკური ძალები, ვიმჯელოთ იმაზე, თუ ეს რას ნიშნავს. ანუ ვის უთმობენ გზას იმ შემთხვევაში, თუ კი მე ბლოკავენ ამ გზაზე.
ამბობს სალომე ზურაბიშვილი, საქართველოს საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრი და პარტია საქართველოს გზის ლიდერი. თქვენ ჯიმშარ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებს, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განვაგრძობთ გადაცემას. არ წლდება უთანხმოება თელავში ახლად აღმართული სტალინის ძეგლის გარშემო. ძეგლი უცნობმა პირებმა სავარაუდოდ პროტესტის ნიშნად შეღებეს. სტალინის საყვანისმცემლები კვლავ ბელადის მიღწევებზე საუბრობენ. თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო კი ძეგლის დემონტაჟს აპირებს. მოუსმინეთ გიორგი ალადაშვილს, ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჰერეთის კორესპონდენტს.
ჯერჯერობით დაუდგენელმა პირებმა თელავში სტალინის ძეგლი შეღებეს. საბჭოთა ბელადის ძეგლი ზუზუმბოს ქუჩაზე მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან. როგორც ვეტერანები ამბობენ, საერთაშორისო ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის ორგანიზებით 1 სექტემბერს გაიხსნა. ვეტერანებს 2 სექტემბრის დილას ძეგლი შეღებილი დახვდათ. ადგილობრივი იოსებ სუმბაძე ამბობს, რომ შეღებილი ძეგლი პირველად მან ნახა და ვეტერანთა კავშირს დაუკავშირდა.
დილას მოვლის ვიცადე, შემოვლაზე რომ გამოვიარე რა. დავინო ხერო აი ესეთი რაღაცა იყო. ხო და ვიძახი რა გავაკეთო ეს. რამდენ პატრული შონდა მე რეკანა. მე მოვიდა მე პატრული მიწვევი. გუთხარი აი ესეთი რაღაცა ამაცი. ხო და იმას გავაგებინე რა ესეთი რაღაცა იყო. და ეშენი გამოვიდა მაგათ მაგით გიცხარშა თქო არ მაშინ რაღაცა.
ძეგლი 1 სექტემბერს თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. ვეტერანთა კავშირის თავმჯდომარე ალექსანდრე ციბაძე სტალინზე, როგორც მეოცე საუკუნის უდიდეს პიროვნებაზე გვესაუბრა.
სტალინი იყო უდიდესი პიროვნება მეოცე საუკუნის კულისა. უბრალოდ რო ვთქვათ, მე ბევრს არ მოგიყვებით, ნასწავლი გვაქვს ჩვენ სტალინის შესახებ 10 სტალინური დარტყმა ფაშისტურ გერმანიაზე. დაწყებული სტალინგრადიდან დამთავრებული ბერლინით.
ვეტერანებმა ძეგლი გვირგვინებით შეამკეს და ბელაძე ლექსები წაიკითხეს. ერთ-ერთი თელაველი ელენე ლუხუტაშვილი იმის შესახებ გვიყვება, თუ რატომ სცემს პატივს საბჭოთა ბელაძს და რატომ მივიდა ღონისძიებაზე.
რატომ მიყვარს, რომ სოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს, როდესაც ომი მდინარეობდა, 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდენ 60 წელი. ირმის რქისაგან ნაწურო შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაირწა ბედნიერ მუხის ხისაო, მოსკოვმა კალთა გიშალა, იქ დაიმკვიდრე ბინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო.
თელავის მაჟორიტარი დეპუტატის გელა სამხარაულის ინფორმაციით, თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე სტალინის ძეგლი ჯერ კიდევ 1982 წელს დაიდგა. თუმცა მისივე თქმით, რამდენიმე ათეული წლის წინ ძეგლის აღება მოხდა. გელა სამხარაულის განცხადებით, ძეგლის თავიდან დადგმას სჭირდებოდა თუ არა ახალი ნებართვა, ამას შესაბამისი ორგანოები გაარკვევენ.
იმ პერიოდში მე როგორც მახსოვს, ძეგლი იყო კი, მე შემდგომში თელ საქართველოში მოხდა, ხო მარტომან თქვა მოხდა რა რა მოხდა ძეგლების დანგრევა, დამტრევა, არამარტო სტალინის, არამედ სხვა ბევრი კომუნისტური ბელადის და კომუნისტური ლიდერის. რამდენად სამართლიანად, რამდენად კანონიერად მოხდა მან დღეს უკვე თუნდაც განახლებული ძეგლის დადგმა, ამისთვის პირველ რიგში უნდა მუნიციპალურ ორგანოებს მიაკითხონ და სამართლებრივად უნდა მოიქცნენ.
თელავში სტალინის ძეგლის გახსნას ადგილობრივი საკანონმდებლო ორგანოს, საკრებულოს თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. როგორც დიმიტრი ბოჭორიძემ განაცხადა, ძეგლის დადგმაზე საკრებულოს ნებართვა არ გაუცია.
ეს არის კანონის დარღვევა, რა თქმა უნდა. ეს ეწინააღმდეგება მთავრობის 57-ე დადგენილებას, რომლის თანახმათაც აუცილებლად ასეთი ქმედება უნდა იყოს წინასწარ შეთანხმებული და ნებადართული მუნიციპალიტეტის მხრიდან. შესაბამისად, ყველა კანონიერი ზომა იქნება გატარებული იმისათვის, რომ მოხდეს ძეგლის დემონტაჟი.
თელავში სტალინის ძეგლის შეღების ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თელავის სამმართველომ გამოძიება დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ სტალინის ძეგლს საღებავი 2013 წლის იანვარში ახმეტის რაიონის სოფელ ზემო ალვანშიც გადაასხეს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლში აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯდისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. სექტემბრიდან უფილტრო სიგარეტის ფასი საქართველოში დაახლოებით 5 თეთრით, ფილტრიანის კი 20 თეთრით გაიზრდება. სიგარეტის გაძვირება თამბაქოს ნაწარმზე აქციზის არსებული განაკვეთის ზრდას უკავშირდება. ფინანსთა სამინისტროს გადაწყვეტილებით ცვლილება ძალაში 1 სექტემბრიდან შევიდა. ის თამბაქოს კონტროლის გაძლიერების გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილია და გათვლილი არ არის ფისკალურ მოგებაზე. თამბაქოს მომხმარებლები, მისი იმპორტიორები და ექსპერტთა ერთი ნაწილი ამ გადაწყვეტილებას სკეპტიკურად უყურებენ და თვლიან, რომ სიგარეტის გაძვირება არ შეამცირებს მის მოხმარებას. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
გაძვირებული სიგარეტი ჯერჯერობით თამბაქოთი მოვაჭრე ყველა მაღაზიასა თუ ჯიხურში არ შეუტანიათ. თუმცა მაღაზიების მფლობელების თუ მენეჯერებისათვის უკვე ცნობილია, რომ ფილტრიანი სიგარეტის ფასი სულ ცოტა 20 თეთრით გაიზრდება. უფილტრო კი 5 თეთრით მეტი ეღირება. სიგარეტის გაძვირებას უკვე მოყვა საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტი სოციალურ ქსელებში. სხვადასხვაგვარი გამოხმაურებები სპეციალისტებს შორის. ზოგს მთავრობის განცხადებების არჯერა, რომ ეს ნაბიჯი თამბაქოს მოხმარების შემცირების და არაბიუჯეტის შევსების მიზნით გადაიდგა. ზოგიც კონტრაბანდის საფრთხეზე ლაპარაკობს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ ტყემალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პარლამენტის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობის ამ ინიციატივას აქციზის გაზრდის შესახებ ქვეყანაში კონტრაბანდის ზრდა არ მოყვება. ამის ერთ-ერთი გარანტი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება, რომელიც საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის იმ ქვეყნებთან აქვს დადებული, საიდანაც სიგარეტი შემოდის. რაც შეეხება აქციზური გადასახადის გაზრდის მოტივაციას, ტყემალაძე განმარტავს, რომ ამ გადაწყვეტილებას ქვეყანა რამდენიმე ფაქტორის გამო იღებს.
თუ სახელმწიფოს უნდა შეზღუდოს სამართლებრივი პროდუქტის მოხმარება მისი მავნებლობიდან გამომდინარე, მაშინ აწესებენ ან თუ მაღალრენტაბელური პროდუქცია. ამ შემთხვევაში, როგორც მავნე პროდუქტი და მისი მოხმარების შეზღუდვა ნამდვილად არ იქნება 5 საქართველოს ტერიტორიაზე. თავრობა და სასამინისტრო შემოსავლების სამინისტრომ ხარ გარანტიას იძლევიან ის იმდენად არის დაცული საზღვარი, რომ კონტრაბანდის შემოტანა პრაქტიკულად შეუძლებელია, როგორც ამას თავრობა ამტკიცებს.
აქციზის გადასახადის მატებას აკრიტიკებს საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე, რომელმაც 2 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს გადაწყვეტილება არ შეამცირებს მწევლების რიცხვს.
პირიქით, ადამიანები, რომლებიც მოიხმარენ თამბაკოს პროდუქციას, ისინი იძულებული გახდებიან, რომ მოიხმარონ უფრო იაფიან და შესაბამისად უფრო დაბალი ხარისხის და მეტად ჩამთრობის მეტად უფრო მავნე თამბაკოს პროდუქცია, რაც პირიქით უფრო საზიანო იქნება საზოგადოების ჯანდაცვის თვალსაზრისით. გადასახადის ზრდის რეალური მიზეზი არის არა საზოგადოების ჯანდაცვაზე ზრუნვა, არამედ საბუჯეტო შემოსავლებში არსებული რეალური სერიოზული პრობლემები.
JTI კავკასიის კორპორაციული საკითხებისა და კომუნიკაციების დირექტორი ნიკოლოზ მჭედლიშვილი აცხადებს, რომ სიგარეტის ინდუსტრია ამ ცვლილებას მომზადებული შეხვდა, რადგან აქციზის ზრდას ფინანს და სამინისტროში მათთან არაერთი კონსულტაცია უძღოდა წინ. მისი შეფასებით აქციზის ფასის 15 თეთრიანი ზრდა ნორმალურია, თუმცა ეს ამ ეტაპზე. მომავალში შესაძლო ცვლილებების განხორციელების შემთხვევაში მთავრობამ რეგიონში ამ პროდუქციაზე არსებული ფასები და შესაძლო რისკებიც უნდა გაითვალისწინოს.
თუ აქციზის აწევა მოხდა ისე, რომ საქართველოში სიგარეტზე ფასსა და რეგიონის განსაკუთრებზე ხა ამ შემთხვევაში მე სომხებზე ვფიქრობ, სომხეთში ყოველ დაბალი ფასებია. სომხეთსა და საქართველოს შორის ფასები სხვაობა კიდე გაიზარდა. ცხადია, გვექნება რისკები. რისკები იმისა, რომ კონტრაბანდა შემოვა, იგივენაირი ზუსტად იგივე სიგარეტე იყო სომხური, სომხეთში გამბაჟებული, ასე თქო, სომხეთში აქციის გადახდილი შემოვა საქართველოში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დავკარგავთ შემოსავალს ის კომპანიებს, რომელიც ლეგალურად ვაჭრობს საქართველოს სიგარეტე და დაკარგავს ბიუჯეტი თანხებს, იმიტომ რომ აქ აღარ გაიყიდება სიგარეტე და გაიყიდება სომხეთში.
აქციზე ფასის მომატება პირველ რიგში სიგარეტის მწარმოებლების შემოსავლებზე იმოქმედებს, ამბობს ახალი ეკონომიკური სკოლის ხელმძღვანელი პაატაშე შელიძე.
თუ მოხმარებელი არ იქნება მზადრო შეეძინოს გაძლიერებულ ფასად, ისინი იძულებული იქნებიან, რომ თვითონ გადაიხადონ თავის შემოსავლებიდან შეამცირონ ლიგმები ან ასორტიმენტი. ყველაზე საგანგაში რაც არის, შეიძლება შეამცირონ ხარისხი, შეიძლება გამოიყენონ არალეგალური გზები თავიანთი პროდუქციის გასასაღებლად.
ხალხის აზრი ორად იყოფა. მწევლებისათვის მთავრობის გადაწყვეტილება უშედეგო არ, რადგან მათი თქმით სიგარეტის მოწევაზე უარის თქმის შანსი ძალიან ნაკლებია. არამწევლები კი პირიქით მიიჩნევენ, რომ რაც მეტი აკრძალვა დაწესდება, მით უფრო მოიკლებს სიგარეტის მოხმარებაც.
ძალიან ცუდი.
ეწევით თქვენ?
კი, ორ პაჩას და ეს უპატარა ბავშვების მეშენია, იმიტომ რომ რო არ ექნება, შეიძლება მივიდეს გამოვარცხო სიგარეტე გეექცეს. საქართველოში აღმა გაზრდეს.
თუ არ მგონია რამე შედეგი ქონდეს, წევლი მაინც მოწევს.
კიდე უფრო უნდა გაზრდეს, რომ ვერ იყიდონ მამაკაც მადა ინქალებმა, რომლებიც ეწევი. სულ არ უნდა გაყიდო. სიკვდილი აწერია ამერიკაში სიგარეტის ყოლო. ამაზე ყველაფერზე მიუბარძავთ ამ ამერიკას და ამაშიც მიუბარძავთ.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამენ მოქალაქეები თბილისის ქუჩებში. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვოტნას ცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილე გენერალი ვახტანგ კაპანაძე. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა დღევანდელი პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გამოდებას კიდევ რამდენიმე თვე ვეღარ დაველოდებით. ასე უბნება გაზეთ რეზონანს სახალხო დამცველი უშენ ანუაშვილი. საუბარი კი ლაფანყურის სპეცოპერაციის თემას შეეხება. ვფიქრობ, საკმარისი დრო იყო გამოსაძიებლად. ამ ხნის განმავლობაში გამოძიების თუ არა ექსკუმაციის შედეგები მაინც უნდა ყოფილიყო ცნობილი. ამიტომაც ვამბობ, რომ გაჭენურების ნიშნები გვაქვს სახეზე. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა საზოგადოებრივი კომისიის შექმნა. ამბობს უჩენ ანუაშვილი. როგორც რეზონანსი წერს, ლაფანყურის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით შექმნილი საზოგადოებრივ საგამოძიებო კომისიის შემადგენლობაში ქისტური თემის წარმომადგენლებიც ჩაერთვებიან. სახალხო დამცველი გამოცემასთან საუბარში ამბობს, რომ მართალია ეს არის საზოგადოებრივი კომისია და ძალიან ახლოს დგას ჟურნალისტურ გამოძიებასთან, თუმცა მისი თქმით, ასეთ კომისიებს ბევრად უფრო სერიოზული შედეგები მიუღიათ, ვიდრე სხვა დანარჩენებს. გვინდა მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ყველა რესურსი და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით ფლობს რაღაც ინფორმაციას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ყველა ინფორმაცია მაქსიმალურად იქნება გადამოწმებული, ამბობს უჩა ნანუაშვილი რეზონანსთან საუბრისას. თუ კი თემას გავაგრძელებთ, მაშინ უნდა ვახსენოთ ექსპერტ მამუკა არეშიძის ინტერვიუ, რომელიც მან გაზეთ კვირის პალიტრას მისცა. როგორც ის ამბობს, ძალიან ბევრი მაღალჩინოსანია დაინტერესებული, რომ არ გაგრძელდეს გამოძიება ლაფანყურის თემაზე, ვინაიდან თავის დროზე რაღაც ფორმით თავად იყვნენ ჩართულნი სპეცოპერაციაში. და მისი თქმით, ამიტომაც გამოძიება ჩიხშია შესული. კვირის პალიტრას მამუკა არეშიძე სპეცოპერაციის ერთ გაუხმაურებელ დეტალზე ესაუბრება. დღემდე ცნობილი იყო, რომ ლაფანყურის ოპერაციისას დაიღუპა სპეცრაზმის ორი თანამშრომელი, არჩილ ჩოხელი და სოლომონ წიკლაური. ასევე სამხედრო ექიმი ვლადიმერ ხვედელიძე. არავინ იცოდა, რომ კიდევ ერთი სპეცრაზმელი, გვარად რუსუნაშვილი გამოესა მას სიცოცხლეს. ის ლაფანყურელი იყო. სპეცოპერაციაში მონაწილეობდა და იმ დღესვე, როცა შინ დაბრუნდა, თავი მოიკლა. გამოძიების საგანი უნდა გახდეს მან თავი მოიკლა თუ მოკლეს. ოჯახს ეშინია და დუმს, როგორც ვიცი, ის სნაიპერი იყო. ამბობს მამუკა არეშიძე გაზეთ კვირის პალიტრასთან საუბრისას. დღევანდელი ვერსია სირიის ომსა და მასთან მიმართებაში საქართველოში მოსაოდნელ საფრთხეებზე წერს. სოფლიო ახალი ომის მოლოდინში, ასეთია პუბლიკაციის სათაური. ქვესათაურად კი ვკითხულობთ. საქართველოში 2008 წელი განმეორდება. წინადადების ბოლოს კითხვის და ძახილის ნიშნები. გამოცემა კავკასიის რეგიონული უსაფრთხოების ინსტიტუტის დირექტორთან, ალექსანდრე რუსეცკისთან ინტერვიუს აქვეყნებს. თუ ამ საერთაშორისო კონფლიქტში ჩაგვეთრიეს, საქართველოს პირდაპირი საფრთხე ემუქრება. ეს საფრთხე კი დავაკონკრეტებ, ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან გველის, ამბობს ალექსანდრე რუსეცკი და განაგრძობს. დღეს საქართველოში ისეთი ვითარება, გეოპოლიტიკური კონფლიქტებისაგან თავი მაქსიმალურად უნდა დავიცოთ. დღევანდელი დაძებული მდგომარეობა და საზოგადოების განწყობა მაფიქრებინებს, რომ ჩვენი ხელისუფლება არ მიიღებს მონაწილეობას ამ შესაძლო ოპერაციაში. თუ დასავლეთისაგან განსაკუთრებული ზეწოლა არ იქნება. ამ კონფლიქტში ჩვენი სამხედრო ინტერვენციის შემთხვევაში შესაძლოა საქართველოში 2008 წელი განმეორდეს, ამბობს ალექსანდრე რუსეცკი და განმარტავს. გეოპოლიტიკური კონფლიქტის მორიგი რაუნდი შესაძლოა ისევ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ხაზების მიმართულებით გამწავდეს. ახლო აღმოსავლეთში ძალთა ბალანსის გადანაწილება საქართველოსთვის სერიოზულ საფრთხეს წარმოადგენს. მეორეა ტერორისტული საფრთხე. ყველას გვახსოვს 2008 წლის ომის რეალობა. ის 5 აგვისტოს ღამით დაიწყო, როცა ქურთმუშათა პარტიამ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის გასცადენის საფეთქებაზე პასუხისმგებლობა აიღო. სხვადასხვა არაბულმა ტერორისტულმა ორგანიზაციებმა კი ომის შემდეგ აფხაზეთის დამოუკიდებლობა მაშინვე აღიარეს. ანუ ეს ერთი დიდი თამაშის გეგმა იყო და იმ ტერორისტული პოლიტიკის უკან ისეთი მსხვილი გეოპოლიტიკური აქტორებიდგანან, როგორიცაა მოსკოვი, პეკინი და თეირანი, ამბობს ალექსანდრე რუსეცკი გაზეთ ვერსიასთან საუბრისას.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
შუაღამის გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით განვაგრძობთ. საფრანგეთის დაზვერვის მიერ გავრცელებული განცხადების თანახმად, სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის ერთგულმა ძალებმა ქიმიური იარაღით მასშტაბური შეტევა განახორციელეს. ანგარიში, რომელიც 9 გვერდისგან შედგება, ფრანგ კანონმდებლებს ორშაბათს წარუდგინეს. პარიზი და ვაშინგტონი სირიის რეჟიმის წინააღმდეგ სადამსჯელო სამხედრო ნაბიჯებს უჭერენ მხარს. ასადი უარყოფს შეტევის განხორციელებას. ორშაბათს მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ უცხო ქვეყნების მხრიდან სამხედრო ჩარევას რეგიონული ომის გამოწვევა შეუძლია. დღეს უფრო ადრე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მიერ წარმოდგენილმა მტკიცებულებამ, რომ სირიამ ქიმიური იარაღი გამოიყენა, მოსკოვი კვლავ ვერ დაარწმუნა. ლავროვის სიტყვების შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა გააკეთა განცხადება, რომ დარწმუნებულია იმაში, რომ შეტევაზე პასუხისმგებელი სირიის მთავრობაა. ოქროპირ რუხაძე განავრცობს თემას.
სერიოზული ეჭვი ლავროვისა კონკრეტულად რას ეხება, მას არ უთქვამს, თუმცა მისეული ახსნა დამსწრედ გააცნო.
აშკარაა, რომ საქმე გვაქვს ორმაგ სტანდარტთან. აშკარაა, საქმე ეხება პიროვნულ მომენტს, როცა ავტორიტარი ლიდერის მიმართ პირად ანტიპათიას იქამდე მივყავართ, რომ სულ მისი ყველა საშუალებით დამხობა.
ლავროვისამ გამოსვლის შემდეგ გავრცელდა ცნობა ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ბო რასმუსენის პრესკონფერენციის შესახებ, რომელზეც რასმუსენმა მოწოდება გამოთქვა, რომ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენებას მტკიცე პასუხი უნდა გაეცეს. ბრიუსელში ორშაბათს მან თქვა, რომ იხილა დასტური იმისა, რომ სირიის რეჟიმია პასუხისმგებელი 21 აგვისტოს დამასკის მახლობლად ქიმიური იარაღის გამოყენებისთვის.
NATO's position is clear.
ნატოს პოზიცია ნათელია. 21 აგვისტოს დამასკთან ქიმიური იარაღის გამოყენება საშინელებაა და მიუღებელია. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს ენით აუწერელი ქმედება, რომელმაც შეიძლება ასობით კაცის, ქალის და ბავშვის სიცოცხლე, არ შეიძლება უგულებელყოთ.
მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელიც მოსკოვში საერთაშორისო ურთიერთობათა ინსტიტუტის სტუდენტებს შეხვდა, აცხადებდა, რომ ის არ ფიქრობს, რომ სირიის ოპოზიცია უფრო გახსნილი იქნება პოლიტიკური მოგვარებისთვის, თუ სირიის გარედან სამხედრო აქცია მოეწყო.
თუ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული აქცია ჩვენთვის ყველასთვის ძალიან სამწუხაროდ შედგა, მიუხედავად იმისა, თუ რას ლაპარაკობენ ჟენევა ორის შესახებ, ვფიქრობ, ასეთი შეხვედრის მოწყობის პერსპექტივა ძალიან დიდი ხნით გადაიდება, საერთო თუ არ გაუქონდა.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა საერთაშორისო თანამეგობრობას დაუყოვნებლივ დაადგინოს თარიღი კონფერენციისა, რომელიც გამოაცხადებს ახლო აღმოსავლეთს ატომური იარაღისგან თავისუფალ ზონად. მან შეერთებულ შტატებს ბრალად დასდო, რომ ის ხელს უშლიდა ასეთი შეხვედრის გამართვას და ხაზი გაუსვა, რომ სირია იყო ასეთი წინადადების ინიციატორი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამა 31 აგვისტოს განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია ასადის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენებაში 1400-ზე მეტი ადამიანის დახოცვის მიზნით 21 აგვისტოს დამასკის მახლობლად. 1 სექტემბერს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ შეერთებულ შტატებს აქვს იმის მტკიცებულება, რომ ამ თავდასხმის დროს გამოიყენეს ნერვული გაზი ზარენი. მისი ცნობით, ეს მტკიცებულება მოსკოვს წარედგინა. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ შეერთებული შტატებისგან მიიღო მტკიცებულება, მაგრამ პეკინი თავშეკავებულია და თვლის, რომ გაეროს ინსპექტორების დასკვნას უნდა დავალოდოთ. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 31 აგვისტოს მოწოდება გამოთქვა, რომ დამადასტურებელი საბუთი გაეროს უნდა გადაეცეს. გაეროს ინსპექტორები, რომლებმაც მასალა სირიიდან წამოიღეს, ახლა მისი ანალიზებით არიან დაკავებული, რასაც ორ კვირამდე სჭირდება. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ცდილობს მოიპოვოს კონგრესის მხარდაჭერა სირიის წინააღმდეგ ძალის გამოყენების საქმეში. სირიის მთავრობა უარყოფს ბრალდებებს, რომ ქიმიური იარაღი ეხმარა და მან გაეროს მიმართა თავიდან ააცილონ დამასკს აგრესია და შეეცადონ კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებას. არაბული ქვეყნების ლიგის წევრები მოუწოდებენ გაეროსა და საერთაშორისო თანამეგობრობას ერთდროულად მიიღონ ზომები სირიის ხელისუფლების მიმართ, რომლებიც მათი თქმით პასუხისმგებლები არიან სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების გამო. და ბოლოს, 1 სექტემბერს იტარტასის ცნობით რუსეთის სადაზვერვო ხომალდმა პრიაზოვიამ დატოვა სევასტოპოლის უკრაინის ნავსადგური და გაემართა აღმოსავლეთ ხმელთაშუა ზღვაში სირიის გარშემო ცნობების მოსაპოვებლად. რუსეთს სამხედრო ბაზა აქვს სირიაში, ასევე ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე, რომელიც სხვადასხვა ცნობებით ასევე სადაზვერვო ფუნქციას ასრულებს.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას ალგორითმი. პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მოამზადა ლუკა კალანდარიშვილმა, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის პრაქტიკანტმა.
სტივენ სპილბერგის საკულტო ფილმის „იურიული პერიოდის პარკის“ გამოსვლიდან 20 წელი გავიდა. ალბათ გახსოვთ, ფილმში მოქმედება ხდება გამოგონილ კუნძულზე, სადაც მილიარდერმა ფილანთროპმა და გენეტიკოს მეცნიერთა ჯგუფმა შექმნეს გასართობი პარკი კლონირებული დინოზავრებით. თუმცა იურიული პერიოდის პარკში თავგადასავალი 1993 წელს არ დასრულებულა. მაყურებელმა უკვე იხილა ფილმის ორი გაგრძელება, ხოლო გაისად ეკრანებზე გამოვა იურიული პერიოდის პარკის მეოთხე სერია. ამასობაში გასული 20 წლის მანძილზე მეცნიერებმა გაცილებით მეტი შეიტყვეს დინოზავრებზე, ვიდრე ფილმის გამოსვლის დროს იყო ცნობილი. ინტერნეტ გამოცემა Life Sciences თანახმად, ბევრი ახალი აღმოჩენა ეწინააღმდეგება დინოზავრების შესახებ ჩვენს წარმოდგენებს. წლების მანძილზე ჰოლივუდმა და პოპულარულმა კულტურამ რომ შეგვიქნა. სპილბერგის იურიული პერიოდის პარკში დინოზავრები უზარმაზარი, საზარელი და ქერცლოვანი რეპტილიები არიან. არა და თუ ახლეს კვლევებს დაუჯერეთ, მტაცებელი დინოზავრების უმეტესობა სკანი ბუმბულით ჰქონდა დაფარული. შარშან მეცნიერებმა ჩინეთში აღმოაჩინეს ბუმბულიანი ტირანოზავრის, იუტირანდის ჰუალის ნაშთი. ის ცნობილი ტირანოზავრ რექსის უმცროსი ნათესავია. კანი ბუმბულით ჰქონდა დაფარული მტაცებელი დინოზავრების კიდევ ერთ სახეობას, ველოცირაპტორსაც. ამაზე მიანიშნებს 2007 წელს ველოცირაპტორის მკლავებზე ნაპოვნი ბუმბულის ძირები. ამის შესახებ იცოდა სპილბერგმაც იურიული პერიოდის პარკის გაგრძელების გადაღებისას, მაგრამ მან მაინც გადაწყვიტა დინოზავრები ქერცლოვან რეპტილიებად წარმოედგინა, რათა ისინი პირველი სერიის დინოზავრებისგან რადიკალურად განსხვავებული არ ყოფილიყვნენ. ბოლო წლებში გაკეთებულმა კიდევ ერთმა აღმოჩენამ ახლებურად დაგვანახა სპილბერგის ფილმის ერთ-ერთი მთავარი ბოროტმოქმედი, ტირანოზავრ რექსი. ფილმში ტირანოზავრი საზარელი ცხოველია, რომელიც ჯიპებში გამომწყდეულ მეცნიერებსა და ბავშვებს დასდევს. თუმცა გამოკვლევების თანახმად, ტირანოზავრი, რომელსაც დიდი თავი, უზარმაზარი კბილები და პატარა თათები ჰქონდა, ვერ იქნებოდა ისეთი აქტიური მტაცებელი, როგორც უმეტესობას ეგონა. სინამდვილეში ტირანოზავრი უმეტესწილად სუსტსა და ავადმყოფ დინოზავრებზე ნადირობდა, ან სხვების ნანადირევით იკვებებოდა. ტირანოზავრი ზარმაცი და მოუქნელი მტაცებელი უფრო იყო, ვიდრე დინოზავრების თავზარდამცემი მეფე. კიდევ ერთი სიახლე, რომელიც სპილბერგის საკულტო ფილმის გამოსვლის შემდეგ დამკვიდრდა, კლონირება. 1996 წელს მეცნიერებმა შექმნეს პირველი ზრდასრული ცხოველის კლონი, ცხვარი სახელად დოლი. გენეტიკური ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ზოგიერთმა კვლევარმა დაიწყო ფიქრი გადაშენებული სახეობების კლონირებაზე. შარშან სამხრეთ კორეელი და რუსი მეცნიერების ჯგუფმა გამოაცხადა, რომ მამონტის კლონირებას აპირებს. კანადის ქალაქ ჰამილტონის მაკმასტერის უნივერსიტეტის ევოლუციური ბიოლოგიის ექსპერტი ჰენდრიკ პოინარი ამბობს, რომ ტექნოლოგიური მიღწევები შესაძლებელს ხდის გადაშენებული სახეობების დნმ-ის აღდგენას. ციმბირში აღმოჩენილი მამონტის კარგად შენახული კანის წყალობით პოინარმა კოლეგებთან ერთად მამონტის დნმ-ის სინთეზირება შეძლო. პოინარის ვარაუდით კლონირებულ მამონტს დაახლოებით 10 წელიწადში ვიხილავთ. მართალია, მეცნიერები უკვე მამონტის კლონირებაზე საუბრობენ, მაგრამ დინოზავრების მოყვარულებს დიდი იმედგაცრუება ელოდებათ. შარშან კვლევარებმა დაადგინეს, რომ იურიული პერიოდის პარკი სინამდვილეში ვერასოდეს განხორციელდება. ამის მიზეზად ისინი დინოზავრების დნმ-ის დაძველებას ასახელებენ. მეტისმეტად დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც ამ საზარელი ხვლიკების დნმ-ი განადგურდა. როგორც ავსტრალიელმა მეცნიერებმა დაადგინეს, დნმ-ის მოლეკულა 6-7 მილიონ წელიწადში მთლიანად ირღვევა და ნადგურდება. ამგვარად მეცნიერებს შეუძლიათ აღადგინონ შედარებით ახლახან გადაშენებული ცხოველების, მათ შორის მამონტის დნმ-ი. უკანასკნელი ტირანოზავრ რექსი 65 მილიონი წლის წინ გადაშენდა და ამგვარად მისი კლონირება შეუძლებელია. იურიული პერიოდის პარკის ახალი სერია მეცნიერების კიდევ არაერთ აღმოჩენას გადაფარავს ჰოლივუდის წითელი ხალიჩით. ცნობილი პალეონტოლოგისა და სპილბერგის ტექნიკური მრჩევლის ჯეკ ჰორნერის განცხადებით, სპილბერგმა დინოზავრები მსახიობებად აქცია. მსახიობებს კი, რა თქმა უნდა, ეპატიებათ პატარა ტყვილებით.
ლუკა კალანდარიშვილი იყო მიკროფონთან ყოველგვარეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას. გასულ კვირაში სამცხე-ჯავახეთის სამხარეო სამართველოსთან შეკრებილ მუსლიმებს ადგილობრივი მართლმადიდებლებით შეუერთდნენ და სოლიდარობა გამოუცხადეს. აქციაში მონაწილეობის მისაღებად თბილისიდანაც ჩავიდნენ აქტივისტები. ერთ-ერთი მათგანი ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი ალექსანდრე ქავთარაძე რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიას ესტუმრა და ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
პრესას რო გადავხედე, საუბარი იყო იმაზე, რომ საპროტესტო აქცია როცა გამართა მუსლიმების, იქ მართლმადიდებლებიც მონაწილეობდნენ, რამდენიმე ადამიანის ინტერვიუც კი წავიკითხე. მართალია ეს და ამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ ხალხის როლი?
დიახ, აბსოლუტურად, ეს სიმართლე შეესაბამება. ადგილობრივი მოსახლეობა ჭელაში ძირითადად მუსლიმები არიან, თუმცა უმცირესობა რაჭველებიც არიან ჩასახლებული. ეს მუსლიმები აჭარლები არიან, რომლებიც იქ არიან ჩასახლებული, არიან რაჭველები, მართლმადიდებლები, რომლებიც იქ არიან ჩასახლებულები და საკმაოდ კარგი ურთიერთობა აქვთ, ერთმანეთს ეხმარებიან ყოველთვის, ყველაფერს. ძირითადად მუსლიმები ეხმარებიან, მაგალითად, თუნდაც რაც საინტერესო ეკლესიის აშენებაშიც კი ეხმარებიან მუსლიმები ადგილობრივ მართლმადიდებლებს და ის მართმადებლები ჭელაში ცხოვრობენ, მაგრამ გამოვიდნენ დადგნენ თავისი მეზობლების, თავისი მეგობრების გვერდით, რა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო, იმიტომ რომ მანამდე, როგორც ჩვენ გითხრეს იქ ადგილობრივებმა, ცდილობა იყო რომ მოეხდინათ გარკვეული დაპირისპირება.
აი ვინ ვიცით ეს ვინ ცდილობ ადგილობრივი
შეიძლება მართლმა ადგილობრივმა ცხოვრება იცის, მაგრამ პირდაპირ ამაზე არ საუბრობენ, თუმცა ამბობენ რომ აი მინარეთის დემონტაჟამდეც კი დადიოდნენ სოფელში და ცდილობდნენ რამენაირად გაეღვივებინათ შუღლი ამ ორ ჯგუფს შორის და გაურკვეველია ვინ შეიძლება ამას აკეთებდეს, თუმცა რაღაც ვერსიები არსებობს, ქსაუბარი იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარკვეულ წარმომადგენლებთანაც ასევე რომ შეიძლება ისინიც იღებდნენ ამაში მონაწილეობას, რაც ანუ ძალიან საწუხარო ფაქტია, თუმცა როცა ვერ მოახერხეს რომ დაინახეს როგორც სხვა სოფლებში ვერ მოახერხეს დაპირისპირების გაღვივება მართმადიდებლებსა და მუსლიმებს შორის, სავარაუდოდ ამის შემდეგ გადაწყვეტს რა ასეთი ფორმით მოეხდინათ ასე ვთქვათ პროვოკაცია.
გასაგებია. სანდრო, ეხლა როგორი მდგომარეობაა დღეს? თქვენ როგორ ჩახვედით? რაღაც ორგანიზებული იყო ეს წასვლა?
დიახ, გარკვეული ორგანიზება გაუწიეთ, ოქტომბრით იმ დღესვე გადაწყვეტ, დილით გადაწყდა ეს ამბავი, ჩავედით ორი მანქანით, დაახლოებით 8 ვიყავით.
სტუდენტები. Ну, სტუდენტები, მაგისტრანტები.
არა მარტო სტუდენტები იყვნენ, იყვნენ სხვაებიც ასევე იყვნენ, სხვათა შორის მინდა აღნიშნო აქ ბაპტისტური ეკლესიის წევრები.
და სხვათა შორის ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარ ეპისკოპოსის განცხადება იყო პირველი განცხადება ეს ქრისტიანების პოზიცია ან გამოხატა ხო?
კი, აბსოლუტურად მინდა ამას ხაზი გაუსვა, რომ ეს ხალხი არის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით განწყობილი აი ამ საკითხთან დაკავშირებით.
საინტერესო არის ძალიან ბევრი ადამიანმა თქვა, რომ აი მე ათეისტმა რატო უნდა დაიცვა მუსლიმების უფლებები, როდესაც შეიძლება მუსლიმმა არ დაიცვა ჩემი უფლებები. იგივე შეიძლება იყოს აქაც ხო? თუ ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარ ეპისკოპოსმა რატო უნდა დაიცვას მუსლიმების უფლებები? კითხულობს ეს ხალხი და შეგვიძლია რომ უპასუხოთ.
ჩემი ასე თქვა, ძალიან მარტი ლოგიკასთან გვაქვს საქმე. დღეს ესე იგი ეს მოწყვეტი ჯგუფი, ვისაც დევნიან მუსლიმები არიან, ხვალე შეიძლება იყვნენ ათეისტები, ზოგი შეიძლება იყვნენ ბაპტისტები, მაზე კათოლიკები და ასე შემდეგ. ასე რომ დღეს თუ არ დავიცავით ჩვენ როგორც საზოგადოება ერთ-ერთი უმცირესობა, ხვალ ჩვენ გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემს, რომ ნებისმიერ სხვა ჯგუფს ან თუნდაც ჩვენ არ მოგდგებიან. და პირველ რიგში ეს მინდა აღნიშნო, რომ უბრალოდ იქ ხალხი თვითონ ადგილობრივი რომ მოსახლეობა არ ამარ განაწყნებული არ ამარტო ყველაზე რაღაც მოსახლეობის სხვა ნაწილზე, რომელიც თვითონ ახალ ციხეში რო გადაკეტეს გზა და ითხოვდნენ რომ მინარეთი უკან არ დაბრუნებულიყო, არამედ თენაც სახელმწიფოს ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ ისინი გზავნენ თავს დამცირებულად, მათ ესე იგი მათი მოსახლეობიდან ხალხი ცემეს, შეურაცხყოფა მიაყენეს, დაამცირეს, ღირსება წაართვეს და თან
მინარეთი დადეს, შეიძლება ასე თქვა, სოფლის გარეთ, ერთად სხვა ასე გზავნა.
ზუსტად 5 წუთით ადრე შემოიტანეს მინარეთი, ჩვენ წინ მოდიოდნენ ზუსტად და შემოიტანეს პოლიციის დაცვის ქვეშ, დევს სხვათაშორის სოფლის გარეთ, ანუ ის შეთანხმებაც კი დაარღვეს, რომელიც საპატრიარქო მიიღო, ესე ძალიან უცნაურია, რომ კერძო საკუთრებაზე გადაწყვეტილებას იღებს საპატრიარქო და არა სახელმწიფო, განცხადებებს აკეთებს საპატრიარქო და ამ დროს პრემიერ-მინისტრი დუმს და საერთოდ ხმას არიღებს ამ თემას დაკავშირებით, იმის მიხედავად, რომ ძალიან სერიოზული დაძაბულობა.
შეიძლება უფრო ძალიან შეურაცხყოფილად გრძნობენ თვითონ თავს.
და ისე
რაც რაში გამოიხატება, აი ნახეთ ეს ადამიანები, ნაცე მე
ადამიანები. კი, ნაცემი ადამიანები.
ელაპარაკეთ მათ.
დიახ, დიახ, ველაპარაკეთ ერთ-ერთი ბიჭი არის, რომელიც მაგალითად, რომელიც ყველაზე მე მგონი ნაცემი ვინც იყო, ხელი აქვს მოტეხილი, სახეზე საღენიშნება რაღაც ფიზიკური შეურაცხყოფის კვალი და ეს ბიჭი და რომელიც ცემეს, რომელსაც შეურაცხყოფა მიაყენეს, ეძახეს თურქი, რომელიც ეთნიკურად ქართველი ბიჭია და ეძახეს თურქი მისი რელიგიის გამო, მას დააკისრეს 2000 ლარიანი ჯარი. და სოფლის მოსახლეობა გეუბნებოდა რომ მას ელემენტარული სამკურნალო ფული არ აქვს და ესე იგი თვითონ არის დაზარალებული, თან 2000 ლარი უნდა გადაიხადოს.
აი ამ მოსახლეობის ფიზიკური და მორალური გზარალის კომპენსაციაზე თუ არის საუბარი, ან თუ მოითხოვენ ეს ადამიანები?
ხო, ისინი პირველ რიგში მას ამბობენ საერთოდ უსამართლოდ დააჯარიმეს. შეიძლება ერთიც აქ საუბარი იყოს ასევე დაშინებაზე სასამართლოს წინ, აი ეს დაზარალებულები, ნაცემები ვინც იყვნენ და ვინც მიიყვანეს სასამართლოზე დააშინეს. და სასამართლოზე ათქმევინეს რომ ფიზიკურ შეურაცხყოფას ადგილი არ ქონია. იმის მიხედვით რომ აშკარა იყო ხელმოტეხილი ადამიანი დგას სასამართლოში და სახეზე აღინიშნებოდა ეს ცემის კვალი. ასე რომ ისინი პირველ რიგში მოითხოვენ რომ ამ უსამართლობაზე მოხდეს ყურადღების გამახვილება, მაგრამ თუ ცხადია არ გაუქმდა ეს ჯარიმები, რაც სავარაუდოდ ეს მოხდება, რომ არ გაუქმდება ეს ჯარიმები, ისინი ითხოვენ რაიმე სახის დახმარებას. ცხადია ისინი ითხოვენ თავის მუსლიმ ძმებს და დებსაც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში დახმარებას, მაგრამ ასევე ზოგადად საზოგადოებისგან ითხოვენ
ორი სიტყვით როგორ ხედავთ მომავალს, პერსპექტივას ამ კონფლიქტის გადაწყვეტას?
სამწუხაროდ ძალიან პესიმისტურად ვარ განწყობილი იმის გამო, რომ აქ არ არის საუბარი უბრალოდ სხვადასხვა რელიგიის მიმდევრებს შორის დაპირისპირებაზე, აქ არის სახელმწიფოს მხრიდან პირველ რიგში რეალურად მინდა ვიფიქრო რომ უმეცრებაზე, უბრალოდ უმეცრებაზე საუბარი, ან უარეს შემთხვევაში პირდაპირ უბრალოდ პროვოკაციაზე, დაგეგმილ მიზანმიმართულ დევნაზე კონკრეტული ადამიანების ჯგუფისა. ასე რომ ძალიან რთული სიტუაცია არის. ხალხი ამბობს, რომ ისინი არ შეეგუებიან ადგილობრივი მოსახლეობა იქ, რომ უსასრულოდ იდოს მინარეთი ამ სოფლის გარეთ და ისინი მიმართავენ ყველანაირ მშვიდობიან, ამას ხას უსვამენ, სხვათა შორის საკმაოდ სახელმწიფოებრივად აზროვნებენ, ყველანაირ მშვიდობიან გზას მიმართავენ პროტესტის გზას, რომ ეს მინარეთი დააბრუნონ თავის ადგილას.
ამბობს ალექსანდრე ქავთარაძე, ილიას უნივერსიტეტის მაგისტრანტი. მას ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზეც. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.